Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1974. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. Liisi pulmajal nägi Indrek, kuidas oru, pearu ja rava kustas tüdrukute ja poiste jalgu köitsid ja nende riideid nõelaga kinni pistsid. Teised kõik olid magama pugenud, aga Indrekul ei olnud und. Nõnda oli temasse mõjunud kingu priidu simmel ja kõik muu, mis ta oli näinud ja kuulnud. Kui pearu ja kustas, hakkasid pärast peiupoisse ja pruut tüdrukuid üles äratama ning nende kokku seotud jalgade ja kokku emeldud riiete üle soolaseid nalju heitsid, siis naersid kõik, kes seda kuulsid ja nägid. Naersid isegi naeruolesed poisid ja tüdrukud. Aga Indrek ei saanud naerda, sest et asi ise ega teiste naer ei mõjunud temasse naljakalt, vaid tema seisis muidu teiste juures ja vahtis neile uurivalt näkku, nagu otsiks ta sealt, milles peitub nali. Teiste naer tegi ta ennem nukraks kui rõõmsaks, sest äkki oli tal tundmus, et kuskil jõekaldal nutab vaene tütarlaps, kellest Maret armastab isalt õpitud viisil laulda. Ja tema üle see praegu naerdaksegi. Kaks esimest aastat köstri juures koolis käies oli Indrek vana lese kirikumehe juures korteris. Tütar oli tal lähemas maakonnalinnas mehel ja tuli sealt vahetevahel oma isa vaatama. Teisel Indreku kooliaastal tõi ta kord ka oma tütre kaasa, kes oli Indreku arvates päris preiln kohe, sest ta pidi oma kodulinna kõige suuremas koolis käima ja pidi mõistma juba nii saksa kui ka vene keelt kõnelda. Vene keelt katsus ta ka Indrekuga rääkida, kes mõne sõna talle kuidagi vastu purssis, aga saksa keele jättis ta sootuks katsumata, kui ta nägi, et Indrekul oli alles ees der, die, das. Ainult üks jäi Indrekul kauaks meelde. Kui linna preili, ta oli umbes Indreku vanune ja teda hüüti milliks, nagu oli hüütud oru Riia kassigi, kelle Indrek Jõessaares oli ära põletanud. Indreku der, die, das nägi, ütles ta, et saksa keelt olevat hirmus raske rääkida, kui peab artikleid õieti tarvitama. Siis oli Indrek ei taibanud õieti, mis loomad need artiklid on, ja sellepärast mõjus see sõna temasse imeliselt ning muutis ka preili imeliseks. Ikka veeretas ta keelel sõna artiklid ja seadis ta kõrvu sõnaga paavst, mille ta hea meelega kuhugi mõne kõnesekka oleks pistnud, et näha, mis näo preiln teeb. Aga ta ei leidnud selleks kunagi parajat juhust ja nõnda sõitiski preiln minema ning kadus jäädavalt Indreku silmapiirilt, ilma et see oleks saanud temale oma imesõna lausuda. Vastukaaluks tema imesõnale või ilma et see oleks tihanud küsida, kas ehk tema ei tunne sõna paavst tähendust. Muidu mõistsid Indrek ja Milli teineteist väga hästi. On päris kindel, et kui Milli kauemaks oleks siia jäänud, siis oleks Indrekul õppimisega kabedad päevad tulnud. Milli oleks selle metsa ajanud. Sinna suurde kuusikusse, mis ei siis kirikumehe maja ja surnuaia taga, millal jooksid vaiksed siledad lumeteed igasse ilmakaarde, nagu seisaks kirikumehe majake maailma südames. Milli ema oli peaaegu alati kodunt ära ja nagu puurilinnuke vahtis Milli kirikumehe maja väikesel aknal, kui Indrek köstri juurest koju tuli. Indreku kõht oli tühi ja ta tahtis süüa. Mõnikord, kui kirikumees suppi keetis ja ka Indreku lihatükki oma patta võttis, sai Indrek supist osa ja nõnda oli kõik korras. Aga nüüd, kui tütar kodus, kirikumees suppi ei keetnud ja Indrek pidi ise endale midagi valmistama. kui ei tahtnud külma ja kõva leivakannikaga leppida. Kord näis Indreku koju tulekul tuba tühi olevat, aga sisse astudes kuulis ta kirikumehe tuttavat norskamist eesriide tagant. Indrek arvas, et nüüd on paras aeg endale liha küpsetada, sest milli ees häbenes ta seda teha. Aga kui ta tule lõukale oli üles teinud ja ahju servalt läks kummuli panni võtma, et pekitükid peale panna, astus milli eesriide tagant kassisammul välja ja tuli Indreku juurde. Kuulete, kuis vanaisa magab? Küsis ta.
Norskab,
vastas Indrek pekki nüsides. Ta ju vilistab magades, ütles Milli.
Vilistab küll,
oli ka Indrek nõus ja ladus prekitükid pannile, ilma et ta seda enne oleks loputanud.
Näha kohe, et meeste rahvas, naeris Milli nüüd.
Kas naised nõnda ei vilista?
Küsis Indrek.
Ega ma siis nüüd vanaisa mõelnud, seletas Milli naardes. Ma mõtlesin teid. Teie panete liha pesemata pannile.
Vanaisa paneb ju ka, me mõlemad paneme,
ütles Indrek õigusega. Eks tema ole ka meeste rahvas nagu teiegi, vastas Milli. Et Milli teda nagu kirikumeestki meeste rahvaks nimetas, hakkas imelikult Indreku südamesse kinni ja tegi ta nagu juhmiks. Ta jäi oma pannile pandud pekitükkidega seisma, ega saanud nendega enam edasi ega tagasi. Aga siis astus Milli tema juurde ja ütles.
Kuidas mina aitan? Mina nagu naisterahvas.
Indrek vahtis punastades ja suuril silmil tütarlapsele otse ja laskis sündida, nagu see soovis. Milli pani lihatükid pannilt ära, valas sinna tilgakese vett, laskis selle tulel palavaks, pesi panni puhtaks ja ladus alles nüüd lihatükid uuesti pannile.
Nõnda,
ütles ta, kui pann juba tulel särises. Ja enam ei liikunud ta panni juurest, enne kui liha oli küps. Siis küsis Milli Indrekult piima ja jahu, millest ta valmistas kastme, nimetades seda naeratades potaseks.
Kas see taldrekut on, kuhu valada? Küsis ta.
Ei ole, vastas Indrek. Me paneme panniga lauale, paberilt pisut alla, põle pärast taldreku pesemist.
Suppi taldrekut ka ei ole,
päris Milli.
Supitaldrik ometi oli ja sinna sisse panigi Milli küpse liha ühes potasega. Taldriku viis ta lauale ja käis siis Indrekuga ühes koos sahvris, kust see leibe ja külmi kartuleid võttis ning istus siis juurde vaatama, kuidas Indrek sõi. Ta oli nimelt põlvili toolil, küünarnukkidega rinnuli laual ja nina peaaegu Indreku kastme taldrikus. Sel oli hirmus piinlik ja häbi nõnda süüa. Aga Milli tegi nagu ei märkaks ta midagi. Indrekul oli täna peaaegu samasugune tundmus, nagu oli tal olnud soos mätta listudes, kui ta luges õdede järelt näpatud saladuslikke raamatuid. Teate, mis ma esiteks vanaisa juures eesriide taga tegin? Küsis Milli Indrekult.
Läksite peitu,
vastas Indrek.
Ei läinud teie eest peitu,
ütles Milli ja Indrekul oli nagu peaks ta põranda alle langema, sest alles nüüd mõistis ta, kui hirmus rumalasti ta oli vastanud. Milli peaks tema eest peitu minema?
Ma vaatasin hoolega järele, kuidas vanaisa nõnda norsata ja vilistada saab. Nüüd on mul see selge. Kui ma linna sõidan, hakkan ma seal nii samuti norskama. Tahate, ma norskan teile?
Noh, tegi Indrek ja katsus kõigest jõust neelata, et suudeid alla saada, sest kurk oli nagu kinni nööritud. Ja Milli norskas, visises ja vusises ning vilistas, nagu magaks tõepoolest vana kirikumees ise eesriide taga.
Eks ole õieti, ütles Milli.
Väga õieti,
kiitis Indrek ja ta sai selle ning ka teised suutäied kurgust alla, sest see oleks nagu Milli norskamise tõttu äkki lahti läinud.
Tahate, ma õpetan teid ka nõnda norskama ja vilistama.
Indrek tahtis küll, aga enne korjas ta toidu laualt. Peale seda ütles Milli Indrekule.
Lähme kuusiku alla, seal ma õpetan. Siin pärast vanaisa kuuleb.
Nad hiilisid toast välja, jättes kirikumehe üksinda magama. Metsa all oli juba videvik. Ülal puudes kohises tuul, all teerajal oli üsna vaikne. Ainult nende surnuaia lähedusse sattudes sööstsid seal poolt tuuleiilid, külmad nagu surnute hingus. Millil oli valge villane müts peas ja mingisugune pehme nahkraeks,
Kitsel teerajal ei saanud ta muidu, kui pidi Indrekule nii ligi hoiduma, et see kord tema pehme krae puutumist arvas tundvat.
Võtke mul käe alt kinni, muidu lükkate mu lunde, sukad saavad märjaks,
ütles Milli Indrekule, endal värin hääles. Aga värinat tundus selles käeski, mis areldi Milli käe alla pisteti. Nõnda kõndisid nad vanuvas videvikus nagu õndsalikus unenäos. Kui Indrek seda hiljem katsus meelde tuletada, siis ei mäletanud ta midagi muud kui aga mingit seletamatut tundmust ja uimastavat lõhna, mida ta polnud ei enne ega pärast enam kunagi haistnud. Selles oli nagu pisut raud ja koi rohtu. Indrek oleks selle lõhna pärast jumal teab, mis teinud, aga ometi jäi kõik tegemata sel lihtsal põhjusel, et Indrek ei teadnud, mis peab tegema, kui tunneb niisugust lõhna. Koduteel jäid nad surnu ja nurga juures seisma ja siin küsis Milli. Kas te kardate surnuid?
Tänini pole kart, vastas Indrek.
Aga mina olen kart, ainult täna ei karda, ütles Milli.
Indrek tahtis küsida, miks ta täna ei karda, aga ei julgenud, sest võibolla oleks see küsimus niisama rumal, nagu oli endine vastus, mida ta nii häbenes.
Nõnda seisid nad surnu ja nurga juures kahekesi vastastikku, ega lausunud sõnagi, otsisid pimedas ainult teine teise silmi. Nad seisid nii ligistikku, et nende riided päris kõvasti kokku puutusid. Seda teadis Indrek päris kindlasti. Ta teadis seda sellepärast, et tal tuli imelik mõte, mis oleks, kui keegi seoks nende jalad salaja kokku. Kui seoks mitte mõni oru, pearu või rava kuustas, vaid keegi muu, kas või mõni niisugune, keda pole võimalik näha ega kuulda. Ainult siis, kui nad katsuksid endid liigutada, tunneksid nad, et nende jalad on kokku köidetud, kõvasti-kõvasti, palju kõvemini kui oru karlal, roovilati külge.
See mõte ja elamus oli tol korral nii valdav ja sügav, et Indrek peaaegu endi jalgade sidumist tundiski, ja et ennast pettumusest päästa, püüdis ta võimalikult kaua nõnda Milli läheduses seiste ja tema lõhna tunda. Aga äkki kahmas Milli peoga maast lund, viskas sellega Indrekule vastu silmi, pistis kõigest jõust kodupoole jooksma ja püüdis.
Võtke kinni, püüdke!
Aga Indrek seisis oimetuna veel tükka aega paigal, nagu oleks ta täis sügavamat imestust, kuidas võib küll Milli joosta, nagu poleks keegi nende jalgu surnu ja nurga juures seismisele sidunud.
Mis te seisate ja vahite seal, hüüdis Milli.
Alles nüüd sai Indrek jalad maast lahti. Aga Millile järele ei jooksnud ta mitte. Tal polnud põhjust joosta, sest tema imeline nägemus oli jäänud surna ja nurga juurde ja tal oli kahju temast lahkuda.
Miks te nii kurb olete, küsis Milli.
Ma ei ole kurb, vastas Indrek.
Olete küll, kinnitas Milli. Teil on niisugused silmad.
Naiste rahvas,
lausus Indrek endamisi ja mõtles sellega tütarlast, kes rääkis tema kurbusest. See oli täna esimest korda poisimeelest nii imelik sõna. Nõnda sündis nende tutvuse viimasel päeval. Järgmisel hommikul vara pidi Milli ühes emaga raudtejaama sõitma. Õhtul heitis kirikumees vara magama ja ajas ka Milli asemele, sest muidu ei saavata homme maast lahti. Ema oli alles kodunt ära. Indrek hakkas homseks õppima, aga luges, mis ta luges, tema mõtted pöördusid ikka surnuaia nurga juurde, kus nad Milliga kahekesi teinedese ees nii lähestikku olid seisnud. Nõnda keskis see tükk aega. Siis hakkas kirikumees norskama ja vilistama. Milli aseme ajutise eesriide tagant kostis samasugune norskamine ja vilistamine. Imestades kuulatas Indrek. Aga siis kerkis eesriide tagant Milli naeratav nägu. Tasakesi tuli ta laua juurde, seadis tooli parajasse paika, laskis selle peale põlvili, surus küünarnukid lauale ja käed lõua alla, nagu oli ta seda teinud lõuna ajal, ning jäi nõnda silm silma vastu Indrekuga vahtima. Paar valkjat juuksesalku kippus tal silmad ette ja kui ta neid püüdis kõrvale puhuda, ulatusid nende otsad poisile näkku. Tütarlaps naeratas seda nähes.
Õpite homseks, küsis Milli tasa-tasa, nii et tema sõnu võis ennem suu liikumisest aimata kui kõrvaga kuulda.
Hakkasin praegu, vastas Indrek.
Kuidas te saate?
Imestas Milli.
Ega ma saagi,
vastas Indrek puhtsüdamlikult. Põle ka tarviski, arvas Milli.
Homme sõidan mina ära, siis teil aega õppida küll. Nüüd aame juttu.
Ja poisile veel ligemale ronista oma küünarnukkidega laual. Tema silmad paistsid Indrekule nii siniste ja selgetena, peaasi just selgetena, nagu ta seda veel kunagi enne polnud näinud. Liisil ja Maretil olid ka sinised silmad, aga neil ei paistnud nad nõnda läbi nagu Milli omad. Need olid nagu kaks tünni puhast kaevuvet Vargamäe lisakodu ukse ees. Vaatad sisse ja näed ise ennast. Alguses ei söandanud Indrek neisse pilku heita. Aga kui ta nendega juba harjunud oli, nimelt panni pesemise ja liha küpsetamise juures, siis ei tahtnudki ta enam muud, kui aga neisse silmadesse vahtida. Sinna vahtimine oli veel hukutavam, kui millalgi isakodus peegeldava veetünni ära seismine. See oli nagu hea ja ühtlasi ka valus. Hea oli nagu kõhus ja valus nagu südames või kuskil veel sügavamal või kaugemal.
Kas teil siin üks igav ei ole?
Küsis Milli ja tõmbas oma kollaka juuksepatsi üle õla rinnale, kus ta tema kallal sõrmitses.
Tänini pole olnud,
vastas Indrek ja tale tuli meelde, et ta esiteks väljas oli öelnud,
tänini pole kart.
Mis te homme teete, kui koolist koju tulete? Küsis Milli edasi.
No ei tea, mis just,
vastas Indrek.
Kui te veel liha küpsetate, kas pesete nüüd panni enne puhtaks?
Indrek punastas ja vastas siis.
Nüüd pesen.
Pesete tõesti?
Päris tõesti.
Alati.
Alati,
kinnitas Indrek niisuguse tõsidusega, nagu oleks otsustada mõni teab, kui tähtis eluline küsimus.
Teate mis? Kui te panni pesete, mõtelge siis minu peale,
palus Milli. Ja nüüd nägi Indrek, et ka tema punastas. Indrek ei osanud neile sõnadele midagi vastata. Tundis ainult, kuidas keegi rinnas midagi muljus. Valusalt ja uimastavalt, nii et keha üleni kuumaks läks.
Kas mõtlete?
Küsis Milli ja punastas veel rohkem kui esiteks.
Kui tahate, siis mõtlen,
vastas Indrek.
Kas te siis ise ei taha,
päris Milli.
Jälle muljus keegi valusasti Indreku südant, nii et kuum hoog näkku lõi. Nagu peaks ta mõne raske kuriteo omaks võtma, lõi ta silmad maha ja lausus.
Tahan küll.
Nüüd võttis Milli oma juuksepatsi otsa, mis oli lahti hargnenud, ulatas selle Indreku nina alla ja küsis.
Kas tunnete?
Tunnen küll,
vastas Indrek.
See on minu juustest,
seletas Milli.
Pese või ära pese, ikka on nad nõnda.
Ma mõtlesin esiteks, et krae,
ütles Indrek.
Ei, minu juuksed. Kui krae ka, siis on see ikkagi juustest,
seletas Milli ja küsis.
Kas teile meeldib?
See on kõige parem, mis ma nuusutanud,
kiitis Indrek.
Katsuge, kui pehmed nad on,
käskis Milli. Indrek liigutas juba kätt, aga enne kui see juusteni küündis, kolises välisuks. Ema tuli. Nagu välk oli Milli asemel tekki all. Ema sisse astudes, istus Indrek üksi laua ääres käsipõsakil ja katsus lugeda, kuigi ta ei seletanud, kas raamat on õieti või tagurpidi ees.
Kes seal on?
Küsis Milli eesriide tagant, kui ema tuppe astus.
Mina, mu kallike,
vastas ema ja Indrekule tundus, nagu kuuleks ta täna alles esimest korda sõna kallike.
Miks ei magasa, homme peab vara tõusma?
Ma ärkasin kolina peale üles,
vastas Milli.
Katsusin küll tasa tulla, aga see uks siin,
vabandas ema.
See on üks hirmus uks, siunas Milli. Hea, et me siit linna saame.
Indrekule oleks nagu jääpank rinda pistetud. Süda lõi tonks, tonks, tonks ja tahtis peatuda. Kus on tõde? Kas selles, mis oli laua ääres või selles, mis oli nüüd asemel emaga juteldes? On tõde hirmsas ukses ja linnas või juuste lõhnase selges silmis? Kogu öö ei saanud Indrek silma kinni. Kui teised varahommikul tõusid, tegi ta nagu magaks ta alles ja ei kuuleks midagi. Keegi ei tuletanud teda meelde. Aga siis tuli silmapilk, kus hobune oli juba ukse ees, kuna Milli ema ja kirikumees
läksid midagi saani viima. Seda aega kasutas Milli. Ta astus Indreku aseme ette ja küsis sosinal, nagu jätkaks ta eile õhtust juttu.
Magate?
Ei, vastas Indrek samuti salaja.
Ma põlegi magand.
Sähke, katsuge,
ütles Milli Indreku juurde kummardudes, nii et see tema hingust tundis, tõmbas oma juuksepatsi, pistis selle lahtise otsa poisele tekki alla ja jäätis ta sinna natukeseks ajaks.
Tunnete kui pehmed,
ütles ta tõustes.
Kolle pehmed,
kiitis Indrek. Nõnda nende jutt lõppeski, sest ema tuli uuesti tuppa. Oled valmis? Küsis ta tütrelt.
Nüüd olen valmis, vastas Milli.
Ja ema ajas enda ees välja, nii et tal võimalik polnud enam ainustki pilku tagasi heita. Paari nädala pärast tuli Indrekule ümbrikuse ees kaart, mille ühel küljel ulatusid roosidest teine teisele kaks roosat kätt, kuna kaarti teisele küljele oli vene keeles kirjutatud mälestuseks. Allkirjaks M. See oli kõik. Kaarti lähemalt silmitsedes tundis Indrek mingisugust lõhna. Milli juust lõhna. Ja kui ta katsus meelde tuletada nende pehmust, siis seegi muutus nagu lõhnaks kaardi küljes. Kuskil oli Indrek varemalt midagi sama taolist tundnud. See turgatas talle nüüd meelde. Kus? Ei mäletanud. Aga kui ta mõne päeva pärast hakkas endale liha küpsetama ja enne tahtis panni pesta, siis tuli tal äkki meelde, kuidas ema seda kodus teeb. Samal silmapilgul teadis ta ka, kus on ta tundnud midagi Milli kaardi lõhna taolist, mis on hakanud sinna nagu juustest. Ema kirstusaidas on sama taoline lõhn, selles valges kirjatud kirstus, millel kumer kägisev kaas peal. Milli juuksedki kräkisesid katsudes pisut seda moodi nagu selle lõhnava kirstu kaas avamisel. Rohkem ei saanud Indrek mõelda, sest siis tuli tal emast ja endast midagi väga rasket ja valusat meelde ja sellepärast kippus nutt otse vastu tahtmist peale. Ta ei võinudki muidu, kui pidi nutma hakkama. Kui ta lõpuks endast võitu sai, oli tuli üsna kustunud. Uuesti pidi ta selle üles tegema, et panni pesemist ja liha küpsetamist jätkata. Ühes uue tulega tuli talle mitte ainult pähe, vaid ka nagu kogu kehasse ja hinge mingisugune seletamatu hele valgus või aimdus. Ja panni pesemisel peatudes rääkis ta endamisi.
Õige, see ongi see. See on see sama. Nüüd ma tean. Nõnda ta tuleb. Nõnda ta hakkab.
Ja äkki arvas ta mõistvat Liisi ja Joosepi lugu, isa ja Liisi riidu, Liisi ja Mareti arusaamatuid kõnelusi ja nende imelikke näoilmeid. Mareti laulu, poiste ja tüdrukute jalgade sidumist ja kõike muud, mille üle ta nii palju pead oli murdnud. Aga kui ta oma arvatavast selgest arusaamisest või aimdusest mõnele teisele oleks pidanud rääkima, siis oleks tal sõnadest kahtlemata puudu tulnud, nagu oli tal kord sõnust puudus koolijuljusele vastamisekski. Kogu hinge täitva suure ja sügava aimduse seletuseks oleks võinud ta ehk nüüdki lausada ühe ainukese sõna, Milli, ning seegi poleks lõpuks muud olnud kui väikese kaardikese küljest pisut ema kirstu lõhna, koi ja raudrohu lõhna, mis päev päevalt ikka rohkem haihtub. Kui Indrek järgmisel päevil Köstri küsimustele nagu juhm vastas, siis kuulis ta teistelt poistelt nii palju pilget ja naeru ja Köstrilt endalt, tema vagast ametist hoolimatta, nii tõredaid ja torkavaid sõnu, et ta paremaks pidas arvestada kirikumehe hirmsat ust ja mingisugust igatsetud linna, millest Milli emaga oli rääkinud, kui väikese kaardikese uimastavat lõhna, mis röövib aru peast. Nõnda muutus Indrek õppimises varsti endiseks, veel paremakski, sest imelikul viisil oli talle kuskilt nagu värsket jõudu ja selgemat arusaamist juurde tulnud. Teise kooliaasta kevadel, kui Vargamäe Andres läks poega Köstri juurest koju tooma ja arveid õiendama, ei saanud see muidu kui pidi isale ütlema. Poisi peaks linna kooli panema. Minu juures ei jõua ta kuigi kaugele. Andres mõtles nii ja mõtles naa, aga lõpuks pidi ta ometi ütlema, et tema hammas praegu linnakooli peale ei hakka. Nõnda läheb pois vanaks, ei pääse enam kuhugi sisse, arvas Köster.
Münguda vanaks või mis tahes, aga ei ole parata, vastas Andres Köstrile.
Viimaks lepiti kokku, et Indrek pidi siiski veel üheks talveks köstri juurde minema ja see lubas erilise hoolega tema käsile võtta. Ehk saaks ometi niigi kaugele, et pääseks kuhugi koolmeistriks või selle käe alusekski. Ometi läks kõik teisit, kui köster ja Andres olid arvanud ja kavatsenud. Kolmanda kooliaasta kevadel otsis nimelt valla kirjutaja endale abiliste pöördus kord naljatades köstri poole, et see võiks oma tudengitest mõne temale kantseleisse anda. Imelikul viisil oli köster kohe vastanud. Ega nüüd teistest küll asja saa, aga baasiga, Vargama ja Andrese pojaga võiks ehk katsuda. Räägite ikka tõesti või? Küsis kirjutaja. Päris tõesti, vastas köster. Temarga saate hakkama, seda usun ma. Lepiti eneste vahel kokku, et Indrek läheb mõneks päevaks kirjutaja juurde proovile. Alles pärast seda näeb, kas maksab asjast isale rääkida või mitte. Poiss kannatas proovi välja ja nüüd tuubiti talle pähe, et ärgu ta mingu enam suveks sisakodusse tööle, vaid jäägu kirjutajale abiks. Siin õpite juurde ja saate edasi, aga mis see maatöö teile annab? Seletas kirjutaja Indrekule, kes oleks tahtnud peaaegu vastuseks küsida, aga kas mina võin ise millalgi kirjutajaks saada? Ometi jätes poiss selle küsimata, sest temale tundus see ideaal nii kõrgena ja kättesaamatuna, et otse naeruväärne oleks sellest unistadagi. Vargama ja Andresele ei meeldinud see plaan esiotsa sugugi, sest Indreku tööjõud oleks suvel nii marjaks ära kulunud. Kaua pidi ta tagakambris istuma ja piibutama, kui ta Indreku antud seletuste peale mõtles. Kõik kippus teisiti minema, kui Andres paljude aastate eest oli arvanud ja kavatsenud. Vargamäel pidid algama mingisugused suured ja heledad päevad, kui saavad kaelakandjaiks omad lapsed. Aga nüüd põgenesid need kõik üksteise järel Vargamäelt, järele jäid ainult vanast väetikesed ja noorest nõrgakesed. Viimaks segas Mari Andrese mõtliku piibutamist, sest ta ütles. Sa mõtled ikka seda Indreku asja.
Mis ma nüüd just seda Indreku asja, lausus Andres. Mõtlen üldse seda Vargamäe asja.
Eks teda oleks kodus küll marjaks tarvis, aga...
Miks teda tarvis põleks, mis seda nüüd rääkida, ütles Andres vahele. Anna saha kuret teisele kätte või pane äkke või rulli järele velkima.
Aga mis me tast siis sinna köstri juurde panimegi, rääkis Mari. Oleks nagu teisedki oma kolm talve vallakoolis ära käinud ja las hakkab tööd murdma.
Seep see ongi, ütles Andres.
Uisapäisa seda küsimust ei otsustatud. Kulus aega kuni järgmise pühapäevani. Siis läks Andres hundipalule mitte just Indreku asja pärast, vaid muidu niisama pisut juttu ajama, sest Tiit oli Andrese arvates siin nurgas ainukene mees, kellega tõsiselt maksis rääkida ja nõu pidada. Kaua venis kohaomanikudel jutt mööda Vargamäe, hundipalu ning üldse mööda kõrvenurga soid ja rabu, mäenukke ja metsasalke, heinamaid ja karjamaid, põldu ja põlluääri, mööda toimetusi, vaevu ja muresid, enne kui Andres leidis paraja juhuse lausumiseks.
Eks ta ole minulgi see asi hull. Tütred läksid mehele, Mari jäi üksinda suure töö ja toimetuse rakkesse. Nüüd mõtleb ka Indrek ära minna, ei taha suveks enam tööle tulla, ei teagi, misest kõigest nõnda saab.
Kuhu see Indrek mõtleb siis minna? Linna või? Küsis hundipalu Tiit.
Näe kirjutaja kutsun teist oma labiks, et tulgu aga kohe, temal inimest iga päev tarvis, vastas Andres.
Kas siis Indrek saaks juba selle tööga toime?
Ütleb teine, et saab. Olnud juba nädalapäevad kirjutaja juures proovi peal.
Kuule, Andres, ütles Tiit nüüd juba veenvalt. Ega see halb asi oleks, kui Indrek kirjutaja juurde läheks. Poisil on pea otsas, tal on niisugused silmadki, et las ta läheb.
Selles saan ma ise ka aru, et ega see halb oleks, kui ta läheb. Aga mis minust saab? Mis saab Vargamäest, kui kõik ära lähevad? Ka Andresel tuleb paari-kolme aasta pärast minna,
seletas Vargamäe peremees. Hundipalu Tiit ohkas. Alles natuke saja pärast ütles ta pannes käe Andrese põlvele. Kuule, Andres, meie oleme sinuga juba vanad mehed, aga me mõtleme ikka veel, nagu oleks me noored. Mina mõtlen oma hundipalu, sina oma Vargamäed. Aga meie lapsed ei mõtle ei hundipalu ega Vargamäed. Minu Aadu peaks tänavu sügisel kroonust välja tulema, aga nüüd kirjutab teine, et ei tule. Lasin teise õppida pasunat puhuma, sest poisil oli tahtmiste hakkamist. Nüüd on tal oma pasunaga Peterburis nii hea elu, et ei taha enam hundipalust kuuldagi. No mis ma taga teen? Mis ma saan talle teha? Ei tule, no las siis olla.
Tõnise aeg saab 2 aasta pärast täis. Aga sel on seal taga Poolama põhjas omad plaanid. Ka see ei mõtle enam Hundipalu peale. Nagu oleks see mõni võhivõõras saareke, kes et soid ja rabu. Jüri läheb mul 2 aasta pärast. Kas sellestki paremat nahka saab, kui ta kord siit välja laia ilma pääseb, kes seda teab? Aga mis sest kõigest siis nõnda saab, küsis Andres. Meie ise jääme vanaks, sureme ära. Ega meil veel just sürmapäevad ei ole, aga vanad me olemegi, jääda põle siin enam midagi, vastas Tiit. Vaikides istusid nad kummargil teinedes ees, piibud hambus ja kumbki neist mõtles oma mõtteid, kumbki veeretas oma muresid. Tead, Andres, mis mina olen vahel mõelnud, ütles Tiit viimaks. Oru pearul on ometi õigus, kui ta ütleb, et kool kasvatab hobuse vargaid. Et oru pearul Tiidu silmis milleski võis õigus olla. Seda Andres varemalt polnud uskunud ja sellepärast langesid viimased sõnad nagu puud alle pähe. Ta ei osanud midagi vastuseks öelda, vahtis ainult pärani silmi sõbrale otsa. Usu, Andres, oru pearul on rohkem õigus kui minul või sinul.
Mis hullu jut see siis sul täna õige on, küsis Andres nüüd.
Ei see ole hullu, vaid päris mehe jutt, vastas Tiit.
Kui siis nõnda,
ütles Andres uskmatult. Aga miks siis mitte, vastas Tiit. No ütle nüüd ise, kas minu Aadu oleks mulle nisukese kirja kirjutanud, kui ma teda natuke rohkem põleks koolitanud ja põleks last teda õppida pasunat puhuma. Elu ilmas mitte. Kuhu ta muidu oleks pääsenud? Mitte kuhugi. Oleks ilusti Hundipalule tagasi tulnud, nagu tulevad kõigi teiste pojad oma isakodusse. Aga näe, minul ei tule, mitte ei tule.
Ega ta siis sellepärast veel hobuse varas ole, nagu Pearu ütleb,
vaides Andres vastu. Tema on hullem kui hobuse varas. Tema varastab minult minu Hundipalu, kuhu ma olen pannud oma noore jõu ja tervise. Varastab ja annab minu töö ja vaeva mõnele võhivõõrale, kes ei teagi, mis mina Hundipalust olen teinud ja mis ma tast veel tahtsin teha.
Pearu hoidis oma Joosepit küll kooli eest.
A miks siis tema vargamalt plehku pistis? Küsis Andres. Joosep pistis ju küll vargamalt plehku, aga ei läinud ometi linna, vaid võttis omale teise koha ja see on niisama hea kui vargamäe või Hundipalugi. See on ikkagi muld ja maa, mitte kivi ja linn. Ja seegi, et ta vargamalt ära läks põle ehk Joosepi tegu, vaid süüdi on sinu tütar. Joosep ise oleks ehk jäänud.
Aga Liisi ei saanud ju ka muud kui 3 talvet valla kooli.
No mis sest? Aga tema veri oli rikutud, arvas Tiit. Ja vere vastu ei saa keegi. Selle peale ei teadnud Andres midagi vastata. Natukes aja pärast rääkis Tiit edasi. Temal on ju sinu veri ja sina räägid Vargamäest algusest saadik rohkem, kui oled ise jõunud teha. Sina räägid Vargamäest nagu põlekski see õieti Vargamäe, vaid maalapike, mis aina piima ja mett jookseb. Kool ja kirik on õpetanud sind ja mind nõnda rääkima. Ja mis sa siis arvad, kas see laste südamesse kinni ei hakka?
Aga miks nad siis Vargamäega nõnda ei taha teha, et ta põlegi enam õieti Vargamäe, kui see neile nii väga südamesse kinni hakkab?
Küsis Andres, nagu tahaks ta Tiitu puntresse ajada.
Seeb see ongi, et nad tahavad, aga nad ei taha siin. Selle pärast lähvad nad,
seletas Tiit.
Vargamäe ei kõlba neile.
Neile ei kõlba, ega nad muidu ära ei lähe,
ütles Tiit.
Minule kõlbas Hundipalu ja sinule Vargamäe, aga meie lastele ei kõlba ise ega teine. Nemad ei taha seda linna, millest meie ärbeldes purjus peaga kõrtsileti ees räägime, see ja soode ja rabade taha ehitama hakata. Meie tahtsime seda teha, aga ei jõund. Nemad ei tahagi.
Aga ega Pearu lapsed ka ehita,
ütles Andres nagu kadedusega ja nagu ise endale lohutuseks.
Nemad ehitavad, vastas Tiit.
Keda kuraditki ei ehitanud,
hüüdis Andres nüüd.
Mina arvan isegi seda, et pole kaugel aeg, kus mindega minu lapsi enam Hundipalul ei näe, vaid nende asemel on siin mõni oru pearuamistest või sugulastest, ütles Tiit nagu Andrese kiusta.
Kuule, Tiit, sina oled ainukene mõistlik mees meie nurgas, aga täna on sul tõesti arust puudu,
ütles Andres nüüd tõsiselt ja nukralt.
Ei, Andres, vastas Tiit samuti, ei ole minulega sinul arust puudu. Vahe on ainult see, et mina sinust ligi 10 aastat vanem
ja et minul juba kaks poega kroonud teenistuses, sina aga oled ainult kaks tütart mehele pand. Saada korduma Andres Vargamäelt alla, küllab sa siis näed, mis su süda sees ütleb ja mis mõtted sul pähe tulevad. Meie häda on see, et meil on rohkem mõtteid kui Hundipalul või Vargamäel vaja. Meil on rohkem aru, kui siia praegu mahub. Siin pole praegu kuigi palju aru ja mõtteid vaja, peab ainult tööd murdma.
Me oleme ju murnud, ütles Andres ja lisas juurde. Pearu on vähem teinud.
Õige pearu on vähem teinud, mis nina ees. Nõnda on temal ja tema lastel kergem kui meil ja meie lastel. Meie sõrmed on tööga köngsu läinud, meie piht on vimmas, aga meie mõtted on alles sirgede küürta. Meie ei räägi Vargamäest ja Hundipalust nagu nad on, vaid nagu nad peaksid olema. See on meie lapsed rikkund. Nemad ei kõlba ei Vargamäel ega Hundipalule. Vargamäe ja Hundipalu lapsed ei tohiks õieti teadagi, et kusagil on ilusam ja parem maa, nende ees peab selle saladuses hoidma, siis on nad õiged Vargamäe ja Hundipalu lapsed. Aga meie omad on rikutud, nemad tahavad siit ära paremat otsida.
Nõnda siis pean laskma ka Indreku minna paremat otsima, küsis Andres vähese mõtlemise järel.
Lase ta minna, see on ainukene õige, vastas Tiit. Ega temast õiget Vargamäe elaniku ikka saa. Ka tema veri on lapsest saati rikutud. Juba siis, kui talle Indrek nimeks pand ja mina tema risti isaks hakkasin, lõõpisin ma, et minu ristipojast saab koolitud mees. Pearu ütles mulle juba tol korral, et meie püüame lapse hinge. Ma mäletan seda nii selgesti. Ka pärast olen ma oma lõõpimisega poisi hinge püüdnud, sest alati kui aur peas olen ma tema koolitamisest rääkinud ja poiss ise on seda kuulanud. Ega siis niisugu asi kätte tulemata jää, ta hakkab lastele külge nagu mehele piibu tõmbamine, eks katsuda seda straipest lahti saada. Kui mina Hundipalule tulin, mõtlesin ma, et ühe oma poja saadan ma tingimata Tartu suur kooli. Aga näe, kuidas see nüüd on tulnud. Omal mitu poega, aga ühtegi põle jaksand koolitada. Ei ole kohe saanud, tee mis tahes. Ja seda ma koolitamise mõtet lõõpisin ma nüüd sinu poja Indreku külge, sest tema on minu ristipoeg. Et kui ei saa oma poeg, siis saagu ristipoeg.
Ega minulgi seda jõudu ole, et teda suurkooli saata, ütles Andres.
No siis las ta läheb kirjutaja juurde. See on ikkagi midagi, arvas Tiit.
Andres ei vastanud enam, aga kui ta Hundipalult ära tuli ja mõttes läbi pehme soo edasi kõmpis, mööda suuri kivilahmakaid, mis soosilla kõrvale kuuseokstele ja kadakatele olid asetatud, isegi kevadisest suurveest kuivjalu läbipääsemiseks jõesillani, ei saanud ta muidu, kui pidi vahete vahel peatuma ja ringi vaatama, imetledes tehtud tööd. Jõesillal jäi Andres hoopis seisma, nagu tahaks ta näha, kas ujuvaid kalu sügavas vees paistab või mitte. Aga mitte kalad ei seisnud praegu Andrese südames, vaid tema hiljutine kõnelus Hundipalu Tiiduga. Andres ei saanud viimaks muidu, kui istus jõesillale maha ja hakkas piipu toppima. Ise laskis ta silmadel ümber käia sillal ja neil suurtel kividel, mis seisid mõlemal pool jõge teeserval jalakäijate tarvis. See kõik on Tiidu töö. Seda teab Andres, sest tema enese silma all on see sündinud. Ja osalt on Andres isegi aidanud seda tööd teha. Enne Tiitu polnud siin ei seda kõrget ja kumerat jõesilda ega neid kivilahmakaid. Veest käidi läbi kas püksata või sõideti lameda põhjalise lootsikuga. Hundipalu ja nii mõnegi teise talu vankrid seisid suvel teisel pool jõge. Ämmasoo välja ääres kuuse all ja ratsa hobusega pääseti siis jõe madalikust läbi vankrite juurde. Aga enamasti katsuti nõnda läbi ajada, et vankripõlves võimalikult vähe oleks hobusega üle jõe käia. Veod ja voorid õiendati reepõlves, kui kandis jõgi ning sood ja rabad nii, et lase koormaga kas või silmalt. Mõiski võttis siis kõrvenurga meeste olusid arvesse ja käsutas neid voori ainult lumeaegu. Tiit ei leppinud niisuguse olukorraga ja tema hoolel ja vaevalt tekkis jõele sild ning ronisid tee äärd kõikuvale soopinnale need kivid, kus osa neist juba aastat 30 on püsinud, ilma et oleks põhja vajunud. Kas võiks kord uuesti aeg tulla, kus seda jõesilda enam ei ole ja kus oleksid kadunud ka need kivid teeservalt? Küsis Andres endamisi ja pidi tunnistama, et tema niisugust aega ei suutnud oletada. Õigem, temal oli siin nii valus oletada, et ta sellest loobus. Et võiks äkki kaduda viirastusena see jõesild
ja need suured kivid. Ei, ei, see oli liiga raske mõelda. Aga siis turgatas ta läkki meelde ja ta ütles peaaegu kuuldavalt. Kui Hundipalul ei oleks mitte Tiit ega tema lapsed, vaid mõni oru pearu omadega, kas siis oleks see võimalik? Nüüd ei olnud Vargamäe Andrasel enam valus oletada, et siis oleks see küll võimalik. Ta tundis sest oletusest isegi rõõmu. Peaaegu rõõmsana tõusis ta jõe sillaltki ja astus mööda kive läbi vee kuivi alu ämmaso poole. Aga kui Hundipalult nähti, et Vargamäe Andres nii kaua jõe sillal istub ja vett vahib, nagu oleks ta alles mõni karjapois, pandi seda väga imeks. Ainult Tiit ei imestanud mitte, vaid ütles oma halli habet silitades. Andres peab poja majast välja saatma, sellepärast. Andresel hakkavad minu päevad.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.